Frate Mutica, ești chiar așa de serios? Dumnezeu să te binecuvânteze. Da, Dumnezeu încă este cu noi și ne mai aflăm în timpul Harului. Nu judecați prea repede. Nu, nu, vă rog să nu faceți. Și niciodată nu amintiți numele unui frate. Niciodată, niciodată. Puteți ataca învățăturile greșite, dar nu atacați niciodată un frate. Eu n-am amintit niciodată un frate în toată viața mea. În niciuna din predicile pe care le-am ținut. Nu voi face niciodată. Voi clarifica învățăturile biblice, asta da, dar nu voi spune niciodată Imeneu și Filet fac cu tare lucru. Nu voi face. Spre exemplu, scumpii noștri frați din Statele Unite. Unul crede în slujba întoarcerii, în slujba cortului, în parusia, în tunete și sunt atâtea. Un frate a spus că există 27 de direcții diferite ale tunetelor. Iar eu am spus pur și simplu și fiecare este greșită, fiecare. Deci, fraților, aveți grijă. Nu judecați un frate. Dacă eu l-aș întâlni chiar și pe bărbatul din, oarecum îl cheamă, care a scris multe pagini, nu, lăsați-o. Următoarea întrebare. Mai mult de o adunare într-un oraș? Mai mult de o adunare într-un oraș? Iarăși, această întrebare se referă la bisericile locale. Când Domnul m-a chemat pe 2 aprilie 1962, chiar când se crăpa de ziua, a spus, robul meu nu înființa biserici locale și nu publica o carte de cântări, căci este semnul unei denominații. Deci nu mă întrebați despre biserici locale. Acest lucru nu face parte din slujba mea. Următoarea întrebare. De ce a spus Ioan Botezătorul în mod specific că el este glasul care strigă în pustie? Nu s-a referit el prin asta la sine? Da, frate prea iubit, el a spus două lucruri. Când a fost întrebat, ești tu Hristos? El a spus nu. Ești tu prorocul acela? El a spus nu. Ești tu Ilie? El a spus nu. Ioan 1, 19 la 21. Dar după aceea, în același capitol, în versetul 23, când i-au spus, noi trebuie să spunem celor ce ne-au trimis, cine ești tu? Cine ești tu? El a trebuit să spună, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Da. Ioan 1, 23. Frate, poți să vorbești mai tare? În predica Adâncul cheamă Adâncul, fratele Branham a spus că el așteaptă să vină îngerul. Acel înger era îngerul legământului? În întregul Vechi Testament este numit îngerul Domnului, îngerul prezenței sale. Iar în anii de început, 47, 48, 49, fratele Branham, de multe ori, în predicile sale, și mai ales când se ruga pentru bolnavii din rândul de rugăciune, a spus, același înger care a fost cu Moise în pustie, este aici cu noi, pe această platformă, pentru că era același stâlp de foc. Când Biblia vorbește despre înger, cuvântul înger înseamnă mesager. Atunci, de fiecare dată când Domnul s-a arătat ca înger, el a avut de transmis un mesaj. Ca Dumnezeu, i se aduce închinare. Ca înger, el aduce un mesaj, el vestește ceva. Deci, nu vă faceți probleme. De fiecare dată când fratele Branham s-a rugat pentru bolnavi, lumina aceea supranaturală în care îngerul lui Dumnezeu, îngerul Domnului, s-a arătat în Vechiul Testament, a fost același. Dar nu puteți spune că a fost Iisus Hristos, pentru că Iisus Hristos este arătarea trupească. Deci, faceți deosebirea între domeniul spiritual, supranatural, și descoperirea în trup fizic. Dar oare cum să explic eu aceasta? Întotdeauna este același Domn. Dar cum este în Noul Testament, fraților? Domnul nostru este Fiul lui David, Fiul lui Avram, Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului. Este Mielul lui Dumnezeu, este Mijlocitor, este Mare Preot. El este, este. Și poate să fie toate acestea în același timp. El poate fi acum Marele nostru Preot. El se poate arăta în stâlpul de foc. Poate să fie vizibil undeva pe munte, iar glasul său să se audă din cer. Da. Niciodată nu veți înțelege cum se poate. Nu, lăsați-o așa. Da. Următoarea întrebare, pentru că trebuie să plecăm. Vă spun, data viitoare socotim în timpul european, nu după cel african. Și nu încercați să explicați, vă rog. Dumnezeu nu poate fi explicat. Dumnezeu nu poate fi explicat. Dar noi înțelegem din Scripturi că unicul Dumnezeu a locuit în veșnicie, în acea plinătate de lumină și viață și duh. La început, nu în veșnicie, la început, El a ieșit din acea plinătate de lumină și viață, arătându-se într-un chip vizibil, umblând în grădina Edenului, aducând la existență toate lucrurile prin cuvântul vorbit. Nu a fost o a doua persoană, ci descoperirea vizibilă a celui nevăzut, care este Spirit, care s-a descoperit într-un chip vizibil, vorbind cu Adam, creând toate lucrurile. Din punctul de vedere al Noului Testament, El a fost Logosul. Dar Logosul nu este numai un cuvânt. În greacă este Logos, în evreiește este Dabar. Este ceva ca și cum, de exemplu, voi auziți vorbirea mea, dar înainte ca voi să puteți auzi vorbirea mea, cuvintele mele, era cineva care vorbea. Deci nu este vorba numai despre un cuvânt pe care l-auziți cu urechile, ci era cineva care vorbea acel cuvânt. Domnul însuși este tot ceea ce citiți în Scriptură. El este cuvântul, este glasul, este totul în toate. Deci, fraților, vă spun, pentru că am avut marele privilegiu, am auzit glasul Domnului de mai multe ori. Dar o singură dată am auzit glasul lui Dumnezeu pe 11 iunie 1979. Toată veșnicia nu voi uita ziua aceea. Glasul Domnului este un glas poruncitor. Îți trece prin toate oasele, dar nu este ca un tunet. Dar în glasul lui Dumnezeu, vai de mine, așa ceva nu ați auzit vreodată. Un bubuit de tunet care a coborât la dreapta mea. Și fiecare din cele 9 cuvinte pronunțate de Dumnezeul Cerului a fost un tunet în sine. Și cuvântul a fost pronunțat cu atâta precizie, începutul și sfârșitul fiecărui cuvânt. Apropo, știați că în crezul evreilor, Shema Israel, eu sunt Domnul Dumnezeul tău și așa mai departe, prima literă a fiecărui cuvânt este literă mare și ultima literă este tot literă mare. În fiecare cuvânt din mărturia de credință a Israelului, ei trebuie să o pronunțe cu o precizie absolută. Ca să fiu sincer, de fiecare dată m-a uimit precizia cu care vorbește Domnul. Fiecare cuvânt. Nu a fost așa cum ai vorbit tu când n-am putut să înțeleg silabele finale, ci când vorbește Domnul, este subliniat începutul și sfârșitul fiecărui cuvânt. Da. Precizie, precizie, autoritate, autoritate, poruncă, poruncă, da. Dar noi trebuie să mergem. Frate Frank, ieri seară te-ai referit la faptul că trupul Domnului este dezbinat. Chiar și fratele Branham a vorbit despre aceasta. Aici suntem mulți dintre predicatorii din Africa de Sud. Este acceptabil, din punct de vedere al cuvântului lui Dumnezeu, faptul că trupul este dezbinat și că se va ajunge la unitate înaintea răpirii? Frate preiubit, aveți ambele în Sfintele Scripturi. Aveți 1 Corinteni 12, unde este spus că noi suntem botezați de un singur duh într-un singur trup. Apoi avem 1 Corinteni 1 și 2. Unul zice, eu sunt al lui Chifa, altul zice, eu sunt al lui Isus, altul, eu sunt cucutare. Apoi apostolul spune, este împărțit trupul lui Hristos? Aceasta este natura umană care pătrunde și aceasta trebuie să înceteze. Trebuie să înceteze. Noi trebuie să ne supunem conducerii Duhului Sfânt. Și fraților, noi care slujim, trebuie să citim 1 Corinteni 12 cu foarte mare atenție și să vedem dacă putem fi așezați, dacă noi și slujbele noastre putem fi așezați. Citesc de la versetul 4. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Și puteți citi mai departe. Unul are darul înțelepciunii, același Duh, același Duh, același Duh. Deci, ce trebuie să facem noi, preiubiți frați? Noi trebuie să-L recunoaștem pe fratele și slujba Lui și nu să ne vedem numai pe noi înșine, ci să-i recunoaștem pe frați în slujbele lor. Unul ar putea avea slujba evanghelistică, altul ar putea să aibă cuvântul înțelepciunii, celălalt cuvântul cunoștinței, dar va fi o armonie în trupul lui Hristos, pentru că este același Duh Sfânt, același Domn, același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Da. Trebuie ca la sfârșit adevărata biserica lui Iisus Hristos să fie cum a fost la început. Dar la numai câțiva ani de la început, au început învățăturile greșite și și-au urmat cursul. Dar acum lucrurile merg înapoi. După toate învățăturile greșite, noi trebuie să ne întoarcem la început. Un Domn, o credință, un botez, o învățătură, un mesaj și. Și slujba fiecărui frate vorbește pentru sine. Nu pentru el, ci pentru sine, pentru slujbă. Oricine poate pretinde a fi nu știu ce. O pretenție nu contează. Trebuie să existe roada slujbei. Trebuie să fie acolo roada slujbei. Și fiecare slujbă așezată de Dumnezeu este pentru zidirea bisericii. Nu pentru ca vreunul să se prezinte pe sine, ci pentru a lua și el parte la slujire. Da. În clipa când un frate crede că știe ceva și că este ceva, uitați-o, uitați-o. Frate Frank, cele 5 slujbe sunt puse de asemenea astăzi în biserică? Păi ar trebui. Încă nu sunt manifestate. Încă nu sunt manifestate. Noi avem sistemul american, dar nu sistemul Bibliei. Sistemul american este că pastorul este capul bisericii locale, el ia zeciuielile și darurile, sau el ia zeciuielile și restul iau darurile și asta este. Datorită sistemului american, noi nu vedem cele cinci slujbe la lucru. Dar sistemul american nu este modelul biblic în care erau diferite slujbe. Dar astăzi, în toate bisericile, este un singur pastor și asta e, punct, un pastor. Apropo, până în ziua de azi, nu am permis niciunui copil al lui Dumnezeu să mă numească pastor, nici măcar o dată. Eu sunt fratele Frank. Niciodată nu mi se va spune pastor. De ce? Pentru că aceeași Biblie, în Matei 23, spune să nu numiți pe nimeni părinte și să nu numiți pe nimeni învățător. Unul singur este învățătorul vostru. Deci, voi nu sunteți numiți cu un titlu, ci sunteți numiți ca frați. Dacă cineva vine și spune pastor, pastor, lăsați o baltă. Este ca părinte, părinte, preot, preot, papă, papă, lăsați o baltă. Este sistem american, nu model biblic. Frate Frank, la Krefeld ai vorbit despre cei care au ajuns primii la Marea Roșie, că este îndurare pentru cei care nu au trecut linia de despărțire, care nu au păcătuit cu voia, care nu au păcătuit împotriva sângelui. Unde se încadrează frații noștri care au început în mesaj, cărora tu le vorbești, dar care nu pot să vadă cuvântul pentru timpul prezent? Frații noștri care au început în mesaj, cărora tu le vorbești, dar care nu pot să vadă cuvântul pentru timpul prezent. Prea iubit frate, noi avem nevoie de puțin mai multă răbdare. Datorită, aș spune, influenței americane și în special a vorbitorilor de limbă engleză, și poate știți ce a văzut fratele Branham în Elveția, da? El a văzut călărețul englez mergând prin Africa. El a mai văzut și un vultur. Marea problemă în acest timp nu este în țările în care se vorbește limba franceză sau orice altă limbă. Marea problemă este în țările unde se vorbește limba engleză. Pentru că oricine a venit din Statele Unite, a adus cu sine dolari, i-a putut cumpăra pe oameni, i-a făcut delegați, știți voi, i-a influențat și aceasta este marea problemă. Fraților, vă spun, situația în cadrul mesajului timpului de sfârșit, începând de la Jeffersonville, este dezastruoasă. Nici în Biserica Catolică nu găsiți ceea ce găsiți acolo. Da. Eu mi-am petrecut întreaga viață pentru un singur scop, ca să împărtășesc mesajul acestui ceas, zi și noapte, zi și noapte. Și aici, la Jeffersonville, este un loc de idolatrie. Un frate, un bun prieten vechi de-al fratelui Branham, care i-a dat 40.000 de dolari, mi-a spus fratele Branham personal. Știți cu toții că fratele Branham a avut un proces pentru impozit. Ar fi trebuit să achite 340.000 de dolari la biroul de impozite. Mi-a spus personal despre asta. Iar acest frate preiubit s-au purtat negocieri și în cele din urmă s-a acceptat ca fratele Branham să plătească 40.000 de dolari în loc de 340.000. Apoi i-a fost înapoiat pașaportul. El n-a putut veni în Germania pentru că nu avea pașaport. Deci el mi-a spus, eu am vorbit cu el, apoi același frate care și-a vândut ferma din Canada și-a achitat 40.000 de dolari pentru William Branham, a îngenunchiat pe genunchiul drept în camera mea de hotel pe 12 aprilie 1966, încercând să mă facă să cred că William Branham este Iisus Hristos. La numai o zi după înmormântarea lui William Branham. Deci puteți înțelege, din prima clipă a avut loc o luptă. Și nu a fost o luptă cu carnea și cu sângele. A fost o luptă cu acești frați care sunt sub un duh greșit. Iar soția lui a avut descoperirea că William Branham ar fi al treilea Adam și că El ar fi Iisus Hristos descoperit acum în trup. Fraților, a trebuit să-L scot pe ușa afară. El n-a vrut să plece când i-am spus, e timpul să pleci. De atunci, ei spun că fratele Frank este împotriva prorocului, fratele Frank în sus, fratele Frank în jos. Și până în ziua de azi ei mă urăsc. Da. Eu nu voi crede decât cuvântul lui Dumnezeu. William Branham este William Branham. Iisus Hristos este Domnul Slavei și El nu își împarte slava cu nimeni. Da. Dar pentru că eu a trebuit să fiu direct de la început, eu niciodată n-am avut nevoie de dolarii lor. Eu m-am încrezut în Dumnezeu de la început. Da. Niciodată nu am fost cumpărat. Cu niciun dolar. Nu. 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 Așa că, fraților, rugați-vă pentru mine. Poziția mea, la nivel internațional, nu este ușoară. Nu este ușoară. Am amintit ieri. Eu sunt convins și mi-aș da viața pentru aceasta, pentru faptul că William Branham a fost prorocul făgăduit. Îi cunosc pe toți ceilalți bărbați renumiți. Niciunul nu a avut o chemare divină. Oral Roberts a prins curaj când a văzut ce făcea Dumnezeu prin slujba lui William Branham. În 1960 urma să devin manager pentru T.L. Osborne, ale cărui adunări le-am pregătit. Am tradus pentru Gordon Lindsay, am tradus pentru majoritatea americanilor. Îi cunosc pe toți. Niciunul nu a avut o chemare divină. William Branham a avut o chemare divină, o însărcinare divină și de slujba lui este legat cel mai mare scop de pe fața pământului din planul mântuirii. Dar vrășmașul va veni întotdeauna ca să nimicească, ca să distrugă, să semene sămânța discordiei. Da. Deci noi trebuie să veghem. Dușmanul nu va merge nicăieri altundeva, ci va veni exact în paradis. El va veni întotdeauna acolo unde este Dumnezeu. Ca și în cazul lui Iov, vrășmașul nu a mers altundeva unde se adunau niște oameni oarecare, ci a venit acolo unde erau adunați fiii lui Dumnezeu. Acolo a venit vrășmașul. La fel se întâmplă și astăzi. Vrășmașul nu merge aici și acolo, ci vine acolo unde Domnul își adună fiii și fiicele sale. Și apoi el explică Scriptura. Noi trebuie să știm aceste lucruri. Da. Deci, luați poziție pentru cuvântul lui Dumnezeu. Nu explicați nimic, lăsați-l așa cum este. Lăsați-l așa cum este. Da. De exemplu, învățătura despre parusia. Cum pot oamenii să spună că Domnul a venit? Cum pot să spună ei așa ceva când fratele Branham în 1965 îi salută pe mulți frați din Prescott și din diferite locuri care așteptau venirea Domnului? El îi salută pe unul după altul. Dacă a venit Domnul și William Branham nu a știut-o, ar fi o situație foarte tristă. Lăsați o baltă. Este o diferență între Domnul, care se arată, așa cum am spus mai înainte, în același stâlp de foc, deasupra persoanei pentru care se ruga fratele Branham, același stâlp de foc, care a fost cu Moise, a coborât în fiecare adunare. Dar aceea n-a fost revenirea lui Hristos. N-a fost venirea lui Hristos. N-a fost învierea morților. Ci a fost prezența Domnului care își confirma în mod divin cuvântul pe care îl predica prorocul său. Deci puneți lucrurile la locul lor. Deci a sosit timpul, da. Dar prea iubiți frați, cel mai important este să rămâneți smeriți, să-l socotești pe altul mai presus decât pe tine însuți, să-l recunoști pe fratele. De exemplu, fratele nostru Ngonga de aici merge din oraș în oraș încercând să-i convingă pe oameni că Dumnezeu are o singură cale, un singur mesaj. Da, tu împărtășești acest lucru și eu nădăjduiesc că voi toți înțelegeți că oricine vine trebuie să lucreze în același duh, în aceeași direcție, aceeași descoperire, fără să adauge, ci lăsând lucrurile așa cum sunt. Iar voi, fraților, fratele Mutica și ceilalți de aici și fiecare frate, voi aveți o singură intenție, să-L slujiți pe Domnul și să pregătiți mireasa lui Hristos pentru revenirea mirelui. Chiar și în acest punct, preiubiți frați, în Matei 25, se vorbește despre mire. În Matei 24 este vorba despre hrana la vreme, dar în Matei 25 se vorbește despre mire, iar când el a venit, cele ce erau gata au intrat la nuntă. Dar apoi în versetul 31 scrie: când va veni Fiul omului, va ședea pe scanul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. Aceasta este o cu totul altă venire. Cu totul altă venire. Deci trebuie să fim atenți unde citim Fiul omului, unde este vorba despre mire, unde vine El și în ce legătură. Fraților, noi trebuie să citim Biblia din nou cu teamă de Dumnezeu, da? În teamă de Dumnezeu. Și nu amestecați, nu amestecați. Dar așa cum am spus, de asemenea, mai înainte, preiubiților, există diferite slujbe. Eu nu am fost niciodată un proroc. Când am fost botezat în Duhul Sfânt în 1949, am spus: Doamne iubit, Tu mă poți folosi în orice mod, dar să nu prorocesc. Să nu prorocesc. Eu nu am vrut să risc vreodată. Am vrut să fiu sigur. Am vrut să fiu sigur. Astfel, Domnul m-a rânduit la slujba de învățătură. Deci nu am încotro. Asta este ceea ce trebuie să fac eu și o fac în numele Domnului. Dumnezeu să vă binecuvânteze, fraților. Nu fiți descurajați, fiți încurajați. Da, fiți încurajați. Noi avem un viitor și Domnul își va încheia lucrarea sa. Așa cum și-a încheiat lucrarea de creație și s-a odihnit a șaptea zi, el își va încheia lucrarea sa de mântuire la sfârșitul celei de-a șaptea epoci a bisericii, iar noi vom pleca în slavă, foarte cuvânt. Noi suntem la sfârșitul sfârșitului. Frate Frank, în 1 Corinteni 12:28, și de asemenea în Fapte 13, de la 1 la 4, Domnul are cele 5 slujbe: apostoli, învățători, evangheliști și așa mai departe. În acest timp, slujba apostolică ar trebui să existe. Apostoli, învățători, etc. Nu ar trebui ca adevărata biserică a Dumnezeului celui viu să recunoască acele daruri. Nu ar trebui ca acei apostoli să fie recunoscuți de către mireasă. Frate preiubit, cuvântul apostol înseamnă, de fapt, trimis. Și înainte ca tu să poți fi un trimis, trebuie să te trimită cineva. Așa cum i-a spus Domnul Dumnezeului Moise: eu te trimit. Și dacă ei mă vor întreba cine m-a trimis, ce să le spun? Spune-le că acela care te-a trimis este Eu sunt. Deci, înainte de a putea să fii un apostol, trebuie să primești o chemare directă, o însărcinare. Apoi mergeți la următoarele, apoi slujba de învățătură și toate celelalte. Pentru o astfel de slujbă nu este necesar să auzi un glas audibil. De exemplu, Timotei, toți ceilalți, ei niciodată n-au auzit ca apostolul Pavel sau Barnaba și ceilalți care erau și ei numiți apostoli. Dar aveau parte de aceeași însărcinare, de aceeași slujbă, aceeași descoperire. Fraților, eu aștept clipa și va trebui să vină în curând când aceste lucruri se vor manifesta. Una este să spui: slujbele sunt deja cu noi, dar sunt ele manifestate? Le vedem noi la lucru? Deci chiar și în acest punct, noi ar trebui să ne rugăm: Doamne iubit, dacă suntem biserica Ta din timpul acesta, prin harul Tău, dacă suntem în procesul așezării din nou, Te rugăm, manifesto. Te rugăm, lasă-ne să fim o parte din această așezare din nou. Pune slujbele Tale înapoi. Pe cine alegi Tu? Trebuie să fim sinceri în aceasta. Și eu cred că Dumnezeu o va face. Dumnezeu trebuie să o facă, pentru că așezarea din nou e așezare din nou. Da. Fraților, Va trebui să plecăm, altfel avionul va pleca fără noi. Haideți să ne ridicăm și să-L lăudăm împreună pe Dumnezeu. Tatăl nostru ceresc, îți încredințăm ție totul. Și eu te rog, fie ca ungerea Duhului Tău Sfânt și fie ca toate cuvintele lui Dumnezeu să-și găsească împlinirea în viața și slujbele noastre pentru zidirea trupului lui Hristos. Doamne iubit, fii cu toți acești frați în gândirea lor, o Dumnezeule, ca gândurile noastre să poată fi gândurile Tale, cuvântul Tău să fie cuvântul nostru. Binecuvântează-ne împreună, binecuvântează-i pe frații din acest oraș, din această țară, binecuvântează-i pe toți frații din Republica Congo, binecuvântează în țările din prejur, binecuvântează în întreaga Africă și binecuvântează întregul pământ și cheamă-ți poporul la olaltă și împlinește-ți voia. Împreună îți aducem laudă, cinste și glorie pentru sângele noului legământ care a fost vărsat pentru noi pe crucea Golgotei. Doamne iubit, lasă-ne să biruim prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei. Doamne iubit, înțelepciune divină și înțelegere și descoperire să fie cu fiecare frate. Fă așa cum dorești Tu și binecuvântează-ne pe toți. Îți dăm laudă, cinste și slavă. Încă o dată îți mulțumim pentru trimiterea robului și prorocului Tău în timpul nostru ca să ne dai orientare divină. Și încă o dată vorbește-ne direct din cer, descoperindu-ți întregul plan. Dumnezeule drag, fii cu noi, binecuvântează fiecare frate și fii cu noi acum în călătorie. Îți încredințăm toate lucrurile ție, în numele scump al lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.